Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyul juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Kuting, Toshkentda biopasport so'rab bugun borsangiz, 3 oydan keyin berishlari mumkin.
Kompyuter kuniga 70-tadan biz qabuloqlar uchun odamlar 300-500 odam kelyapti. Nima qiladi qolgan? Ertaga yozadi, endi nima yozadi? Mana qolgan ko'payib ketdi.
Qizning sheriklari Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning biznes hamkorlari ozodlikdan mahrum qilinganini tasdiqladi. Salqin ichimlik, Toshkent Coca-Cola o'z ishini qachon tiklashi noma'lum qolmoqda.
Coca-Cola shirkatining O'zbekistondagi idorasi vakili ishlab chiqarishning to'xtab qolganiga jiddiyroq sabablar borligini ta'kidladi.
Korrupsiya. Markaziy Osiyo mamlakatlari huquq-tartibot organlari xodimlari giyohvand moddalar savdosini qo'llab-quvvatlashi maxsus hisobotda aytildi.
Tadqiqotchilar iddaosicha mintaqa davlatlaridan musodara qilingan narkotik moddalarning bir qismi huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari tomonidan qayta sotiladi.
Ozod nazar, O'zbekistonda aldov piramidasi yaratilgan. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Islom va musulmonlar, O'zbekistonning eng katta kutubxonasiga hijoblilar kiritilmayotgani to'g'risidagi xabar eshitirishning bugungi mavzuini belgilab berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Ukraina havo hududidan uchib o'tayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyot urib tushirildi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya chegarasiga yaqin joyda Donetsk viloyatining Torez shaharchasi yonida qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 283 nafar yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Malayziyaning milliy aviashirkatiga tegishli samolyot Amsterdam-Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha 10,000 metr balandlikda parvoz qilayotgan bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Malayziyaning Boeing 777 samolyotining halokati uchun mas'uliyatni Ukrainaga yukladi. Agar bu yerda tinchlik bo'lganida bu fojia bo'lmagan bo'lardi. Ukraina janubi-sharqida jangovar harakatlar boshlanmagan bo'lardi, deya ta'kidladi Vladimir Putin. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa Boeing halokatida Rossiya paras ayirmachilarni aybladi. Ukraina xavfsizlik xizmati ayirmachilarning o'zaro radio so'zlashuvini qo'lga kiritgani va unga asosan samolyotni ayirmachilar tarafida kurashayotgan o'zlarini kazaklar deb atayotgan qandaydir guruh urib tushirganini ma'lum qildi. Malayziya aviakompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada halokatga uchragan Boeing 777 bortida 157 nafar xalandalik, 43 nafar malayziyalik, jumladan ekipajning 15 a'zosi, shuningdek 27 avstraliyalik, 12 nafar indoneziyalik va 9 nafar britaniyalik bo'lgan. Yo'lovchilar orasida yana Germaniya, Belgiya, Filippin va Kanada fuqarolari bo'lgan. 41 nafar yo'lovchining esa hozircha shaxsi aniqlanmagan. Yo'lovchilarning 100 nafari Melburndagi OITF bo'yicha xalqaro anjumanga ketayotgan bo'lgan. Malayziya bosh vaziri Najib Razak Boeing 777 halokatini Malayziya uchun fojiali yilning fojiali kuni deya atadi. Joriy yilning 8 mart kuni Malayziyaning yana bir Boeing 777 samolyoti Hind okeanining janubiy qismida izsiz yo'qolganida bortida 239 nafar yo'lovchi bo'lgan samolyot Kuala-Lumpur shahridan Pekin tomon parvoz qilganda biroz o'tib radar ekranidan g'oyib bo'lgan va hanuz topilganicha yo'q. Dunyoning ko'plab davlatlaridagi aviakompaniyalar Donetskdagi Boeing 777 halokatidan so'ng Ukraina shaharlariga uchuvchi va Sharqiy Ukraina osmonidan uchib o'tuvchi reyslarni bekor qilishdi. Yevropadagi havo navigatsiyasi xavfsizligi bo'yicha tashkilot yo'lovchi aviatsiyasi uchun Ukraina havo hududini yopib qo'ydi. AQSh va Xitoy ham xuddi shunday taqiqni joriy qilishdi. Aeroflot kompaniyasi Kiyev va Odessaga uchadigan reyslarni vaqtincha bekor qildi. Rossiyaning TransAero kompaniyasi ham Ukraina osmonini aylanib o'tishga qaror qildi. Kecha Turkiya, Germaniya va Fransiya aviakompaniyalari ham Ukraina hududidan uchib o'tadigan reyslarni bekor qilgan edi. O'zbekistonga oid xabar. Bugun O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori, Rustam Madumarov va Gayani Avakianlar ozodlikdan mahrum qilinganini tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston harbiy sudi jami 13 kishiga uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, jami 13 nafar shaxs, jumladan Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri bo'lgan Rustam Madumarov va Gayani Avakianga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston harbiy sudi 24 may kuni ko'rib chiqqan. Rasmiy xabarda sudlanuvchilarning uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingani yozilgan, lekin ularga aynan necha yil berilgani ochiqlanmagan. Rasmiy xabarda sudlanuvchilarga qo'yilgan ayblovning nima ekani ham ochiqlanmagan. Yuqoridagi mavzularimiz dastur davomida. Kechadan beri G'azo mintaqasida davom etayotgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 29 falastinlik va bir isroillik askar halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Isroil harbiylari 17 iyulda G'azo mintaqasida Hamas raketa hujumlariga barham berish maqsadida yerusti amaliyotini boshladi. Isroil harbiy rahbariyati amaliyotda maqsad Hamasning terrorchilik strukturasiga jiddiy zarba berish ekanini bildirmoqda. Hamas esa Isroil uchun ushbu amaliyotlar qimmatga tushishi va o'ch olinishi haqida bayonot berdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroilni amaliyot paytida tinch fuqarolar himoyasini ta'minlashga chaqirdi. 8 iyuldan beri Isroil jangarilar joylashgan hududlariga havodan hujum qilayotgan edi. Payshanba kuni Isroil va Hamas BMTning bir tomonlama gumanitar sulh so'roviga javoban 5 soatga o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lgandi. Isroil va Hamas o'rtasidagi 10 kundan beri davom etayotgan raketa otishmalarida 260 nafar falastinlik va bir yahudiy halok bo'lgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. 17 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki 7lar atrofida Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan yo'lovchi uchkuch Ukraina sharqiy hududi Rossiya chegarasi yaqinida halokatga uchradi. Bortida 283 yo'lovchi va 15 ekipaj a'zosi bo'lgan uchkuch havoda parchalanib, qoldiqlari Rossiya parast separatchilar nazoratidagi sharqiy hududlarga sochilib tushdi. Xalqaro jamoatchilikni larzaga solib, dunyo hukumatlari o'rtasida jiddiy muhokamalar boshlanishiga sabab bo'lgan bu fojia tafsilotlarini bugun kun bo'yi Zamira Shukur kuzatdi. Zamira, mana kechadan beri bundan boshqa yangilik yo'q, bundan alamliroq yangilik yo'q, bundan kattaroq yangilik yo'q. Dunyoning barcha ommaviy axborot vositalarining bosh mavzusi shu mavzu bo'lib turibdi. Informatsiya juda ko'p.
Juda
ko'p. Qaysi biridan boshlashni ham odam bilmaydi. Keling, eng so'nggisidan boshlaylik. Shu fojia bilan bog'liq eng so'nggi ma'lumotlar nima?
Eng so'nggisi, demak, Ukraina Milliy xavfsizlik xizmati, Ukraina razvedkasi mana shu hali tutuni so'nmagan fojiada kim aybdor, kim qildi bu ishni degan butun dunyo izlayotgan shu savolga javob beradigan ayrim o'sha maxfiy yozib olingan audio yozuvlarni jamoatchilikka taqdim etdi. Bu harakat kechayoq boshlangan, samolyot qulab tushishi bilan o'sha separatchilarning maqtanib bir-biriga, mana biz hozir Ukraina transport samolyotini urib tushirdik deb,
ani 24
degan deb maqtangan, yarim soat o'tar o'tmas maqtanib bir-biri bilan gaplashgan yozuvlari kechaning o'zida paydo bo'ldi. Ammo hozirgina paydo bo'lgan eng so'nggi 4 ta audio yozuvda endi bu voqea separatchilar qo'li bilangina emas, balki Rossiya harbiy razvedkasi aralashuvi va bevosita kuratorligi ostida amalga oshirilganiga oid iddaolar bor. Bu, demak, audio yozuvlarda o'sha separatchi Donetsk va Lugansk o'zini xalq respublikalari deb e'lon qilgan ikki separatchi guruh qo'mondonlarini har xil laqablar bilan o'sha Rossiya harbiy razvedkasi ofitserlari aytilayotgan shaxslar bilan telefon suhbatlari bor. Bu telefon suhbatlarini birinchisi 14 iyulda bo'lib o'tgani aytilyapti. Bu suhbatga ko'ra, mana shu Malayziya yo'lovchi uchqichini urib tushirgani hozir deyarli hech kimda shubha uyg'otmayotgan Buk deb atalayotgan Zenit raketa kompleksining aynan Rossiya tomonidan ekipaj bilan birga 14-iyul kuni yo'lga chiqqani haqidagi birinchi suhbat bor. Keyingi suhbat aynan kecha bo'lib o'tgan 17-iyul kuni bo'lib o'tgan suhbatda Rossiya tomonidagi o'sha harbiy razvedka zobiti bu Ukraina sharqidagi separatchilardan biz sizga yuborgan sovg'a yetib bordimi deyapti. Keyin haligi bu tarafdagi separatchi sal anoyilik qilib Bukni aytyapsizmi? Bukni ha, Buk yetib keldi, nima qilaylik uni deyapti. U so'rayapti, ekipaj bilan birga bordimi? Ha, ekipaj bilan birga keldi. Keyin yana bitta suhbatda mana shu Buk va uning Rossiyadan kelgan ekipaji, demak uni boshqaruvchilar ham Rossiya harbiylari, aynan Pervomaysk deb atalgan qishloqqa joylashtirish to'g'risida shu pozitsiyaga qo'yilish haqida buyruq beriladi va yana separatchilar o'z orasida xudoga shukur Buk yetib keldi, ana endi ularni ko'ziga ko'rsatamiz, bizani tepamizdan uchib o'tadigan har qanday obyektni urib tushiramiz degan gaplari.
Endi u 10 kilometr osmonda uchayotgan narsani pilta-miltig' bilan urib tushirish mumkin emas. Endi unga yetadigan 10 kilometrga otadigan raketani
juda murakkab harbiy kompleks ekan bu. Buk degani 28 kilometrgacha tepada uchayotgan obyektni urib tushiradigan bir raketa Zenit kompleksi ekan bu va buni siz aytgandek faqatgina mutaxassis va Rossiyada ishlab chiqarilgani uchun kamida Rossiyada o'qitilgan, Rossiyada nima qilgan, ta'lim olgan harbiy mutaxassis demak boshqarishi kerak.
Zamira, endi bunaqa juda muhim lekin juda ko'p vaqt oladigan detallar, keling asosiy gaplarga o'taylik. Mana kecha voqea yuz berish bilanoq 1-2 soatni ichida Moskva bilan Kiyev bir-birini ayblashni boshladi. O'sha prezidentlar darajasida bugun nima gaplar bo'ldi?
Bugun mana hozirgina Ukraina bosh vaziri Yatsenyuk matbuot konferensiyasi o'tkazib, bu voqeani nafaqat Ukrainaga qarshi, nafaqat Yevropaga qarshi, balki dunyoga qarshi ochilgan urush deb baholadi va bu urushni Rossiya olovlantirayotganini yana bir bor bayon qildi.
A war against Ukraine, a war against Europe. And after these terrorists.
Demak, bu butun dunyoni urushga tortish urinishi deya baholadi Ukraina bosh vaziri va uning iddaosicha mana shu hozir butun dunyo shu o'liklarni, jasadlarni yig'ib olish, u yerda nima bo'lganini o'rganish uchun bir mustaqil guruh tashkil etilishini talab qilib turgan bir paytda hali ham Ukraina harbiylari ham, Ukraina mutaxassislari ham bu hududga qo'yilmayotganini bildirdi.
Ukrainian authorities are still not allowed to get to the crash site.
Demak, Ukraina prezidenti va bosh vaziri buni o'sha butun dunyoni endi bu Rossiya Ukraina mojarosidan kengroq doiraga chiqib butun dunyoni o'ziga qamrab olishga urinayotgan urush harakati deb baholadi va bu terrorchilar ishi, Rossiya qo'llab turgan terrorchilar ishi deb aytayapti. Putin esa hech narsa bo'lmagandek, Putin hech narsa bo'lmagandek bugun juda bir g'alati bayonot qildi.
В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы.
Ali tragediyadagi fojiada qurbon bo'lganlarga hamdardlik yo boshqa gaplarni yig'ishtirib qo'yib, haligi o'zbekcha qilib aytgan daxl o'rgatishga o'tdi. Agar Ukrainada tinchlik bo'lganida edi, bunga o'xshagan fojialar bo'lmas edi degan gapni gapirdi, lekin Putinning bu bayonotlari xalqaro maydonda juda jiddiy g'azabga uchrayapti, juda jiddiy e'tirozlarga uchrayapti.
Nima deyilyapti? Nima? Asosan endi o'zi aslida Rossiya harakatlari mana oylardan beri tanqid qilib kelinayotgandi. Endi kechagi mutlaqo hech qanaqa nima quyushqonga sig'maydigan ish bo'ldi. Endi nima bo'lyapti?
Sarvar aka, bu yerda hozir masalan hukumatlar bor va hukumatlarga qaysidir ma'noda muxolif bo'lgan siyosiy kuchlar bor, G'arbda ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham. Hamma hukumatlar Avstraliyani inobatga olmaganda juda ham ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirishyapti. Prezident Obama, Germaniya kansleri Merkel, Britaniya bosh vaziri, hatto mana shu qurbonlarni 154-tasi mansub bo'lgan Gollandiya bosh vaziri ham avvaliga nima bo'lganini o'rganaylik, voqea joyiga mustaqil guruh borsin, tekshiraylik, fakt dalillarimiz bo'lgandan keyingina buni ortida mana o'tiribdi deb aytamiz va o'sha kim turgan bo'lsa, keyin uni javobgarlikka tortamiz degan gapni gapirishyotibdi. Lekin uni masalan Gollandiya bosh vazirining gapidan ham tushunsak bo'ladi.
De boodschap van Hennis Kabinet is dat wij onderzocht willen hebben.
Maar Gallandia Bosch was er, Oos Halkige, Bjum Zotan, Gallandia, de Millie Motam Kunelan Kulingan, Manas Brazilikter, de Kurban, Hotra Suchen, Etiaptiki. Agar kimdir buni atayin qilgan bo'lsa, men mana shu yerda xalqim oldiga chiqib va'da beramanki, ularni tegishli jazoga tortaman, sud oldiga olib kelaman degan gapni gapiryapti. Buni mexanizmi qanaqa bo'ladi, hozircha buni hech kim bilmasa kerak. Lekin muxolif kuchlar, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'sha respublikachi senatorlar prezident Obamani hozircha AQSh Davlat departamentining ehtiyotkorlik bilan qilayotgan bayonotlariga ancha nima deydi, teskari ma'nodagi keskin bayonot qilishyapti. O'sha Vietnam urushida o'zi harbiy uchuvchi bo'lgan senator McCain, bu Rossiya siyosatini, Putin siyosatini ashaddiy tanqidchilardan biri, bu aytayaptiki, agar separatchilar urib tushirgani rost bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Buni orqasida Rossiya turibdi deyishimiz uchun bundan ortiq dalilni keragi yo'q va bunday vaziyatda Rossiya Putin javobgar bo'lib chiqadi va shunga yarasha jazosini olishi kerak.
The separatists could have only gotten that capability from.
Separatchilarga buni qat tepada uchayotgan obyektlarni urib tushirishga qodir bo'lgan qurollar faqat Rossiyadangina kelishi mumkin. Demak, hamma yo'l to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga eltayapti va bu uchun birlamchi mas'uliyat Putin zimmasiga tushadi. Agar shu narsa, ya'ni separatchilar urib tushirgani tasdiqlanishi bilan G'arb, Amerika Qo'shma Shtatlari bunga yarasha keskin javobini berishi kerak deyapti. Lekin hozircha bu keskin javob qaysi formada bo'lishi haqida hech kim tasavvurga ega emas. Bugunning o'zidayoq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukraina va Britaniya so'rovi bilan favqulodda majlisga yig'ilish arafasida turibdi. Demak, voqealarni kuzatishda davom etamiz.
Rahmat, Zamira.
Sabrak aytib o'taylik shu yerda saytimizda mana shu voqealarga oid video, fotogalereya va mana shu audio yozuvlar turibdi. Demak,
marhamat qiling saytimizga. Zamira, bu kechagi voqea shunchaki bir avia halokat emas, juda katta fojia bo'ldi va bu mavzu hali jahon jamoatchiligi tomonidan uzoq vaqt o'rganiladi va bu haqda xabar beramiz.
Tinglovchilarga tegishli yana bir narsani aytib o'taylik. Zotan Toshkentga uchadigan juda ko'p Yevropa reyslari aynan Ukraina hududi orqali uchib o'tadi. Bugun hamma, demak, havo tashuvchi o'sha nima deydi, avia xizmat ko'rsatuvchi guruhlar Ukrainaning mana shu sharqiy hududlari orqali uchib o'tadigan reyslar o'z yo'lini o'zgartirgani yoki umuman endi Ukraina ustidan uchib o'tmayotganiga oid qaror qabul qilishdi va qaysidir ma'noda o'sha Toshkentga uchadigan reyslar xavfsizligi ham shu xalqaro maydondagilarga qo'shilib ta'minlandi deyishimiz mumkin.
Rahmat, rahmat Zamira. Davom etamiz, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz endi. 18-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori, Rustam Madumarov va Gayani Avakanlar ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston harbiy sudi jami 13 kishiga uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlagan, ularning bir necha nafar jinoyatchi sheriklariga nisbatan esa tergov jarayoni davom etmoqda. Mana men aytganlarimga qo'shimcha mehribondan eshitamiz endi.
Qo'shimcha qiladiganim juda kam, chunki O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida ikki abzasdan iborat kichkina bir xabar berilgan. Mana shu xabarda aytilishicha, jami 13 nafar shaxs, jumladan o'sha Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekanini aytiladigan Rustam Madumarov va uning o'sha iqtisodiy sherigi, moliyaviy sherigi Gayani Avakyanlarga nisbatan jinoyat ishi O'zbekiston harbiy sudi tomonidan ko'rib chiqilgan va harbiy sud 24 may kuni ayblov hukmini e'lon qilgan. Shu paytgacha biz bir necha bor bu haqda yoritganmiz va 13 iyul kuni bu haqda yoritganimizda o'sha bizda rasman bir tasdiq yo'q edi. Biz faqat o'sha o'zimizga ishonchli manbalarimizga tayangan holda iddo degan so'zni ishlatganmiz va mana shu maqolamizni ijtimoiy tarmoqlarda yoritganimizda hatto tinglovchilarimiz o'sha mushtariylar iddo so'zini ham sanab chiqishgandi. Necha marta iddora. Chunki hech qayerda buni tasdiqlash imkoni yo'q edi. Mana oradan qariyb bir oy vaqt o'tib,
biz o'shanda adashmaganligimiz
aniq bo'ldi. Chunki o'sha paytda ham biz aytganmiz, o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda harbiy sud tomonidan ko'rilgani. Demak, mana shu O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida berilgan xabarda sudlanuvchilar uzoq muddatga qamalgani aytilgan, yozilgan, lekin aynan necha yil ekanligi aytilmagan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, demak, bu ma'lumotlar o'sha huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan bizning manbalarimiz. Ularni aytishicha, Rustam Madumarov 10 yil, Gayana Avakyan esa 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Endi
prokuratura o'zining saytida qanchaga nima aytgan?
Bu yerda ikkita abzasdan iborat gap, o'sha uzoq muddatga qamalgani aytilgan va ularga qo'yilgan ayb, hozir o'qib beraman, iqtibos keltiraman. Sudlanuvchilar sodir etgan jinoyatlari uchun e'lon qilingan ayblovlar bo'yicha aybli deb topilib, ularga uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlangan, deyiladi o'sha Bosh prokuratura rasmiy saytida. Endi bu yerda aynan qaysi ayblov ekani ham ekani haqida ham hech qanaqa gap yo'q, ochiqlanmagan.
Qaysi modda bilan?
Lekin o'sha bizni ozodlikda huquq-tartibot idoralariga yaqin manbalari Avakyan va Madumarov va ular bilan birga qamalgan MXX xodimlari aynan odam o'g'irlash va bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanganini aytishgan. Keyin bu haqda BBC ham o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Ularni aytishicha, Avakyan va Madumarov va ular bilan birga qamalganlar pul yuvish, soliqdan qochish kabi bir qator jinoiy ayblovlarda ayblanganlar. Yana bitta qiziq tomoni, mana shu bugun e'lon qilingan O'zbekiston Bosh prokuraturasining rasmiy saytidagi xabarda mana shu qamalgan 13 nafar shaxsning jinoiy sheriklariga nisbatan tergov jarayoni davom etayotgani aytilgan va ularga nisbatan o'sha tilxat orqali ular ozodlikda ekani aytilgan. Bu o'sha ro'yxatda Gulnora Karimova bormi yo'qmi, bunisi ham noma'lum.
Xullas, hozir endi so'nggi gap sifatida shuni aytib qo'ymoqchiman, aytib qo'yishimiz kerak. Mehribon, demak, Rustam Madumarov Gulnora Karimovaning
fuqaroviy eri ekani aytiladi.
Ayni paytda uni biznes hamkori, yana bir biznes hamkori Gayana Avakyan degan ayol, bu ikkalasi ozodlikdan mahrum etilgani to'g'risidagi xabarni Bosh prokuratura tasdiqladi. Gulnora Karimova esa Islom Karimovni qizi. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Juda katta mavzu va bugun hozir eshitirishimizda butun masalani tarixini aytishga ulgurmaymiz.
O'ktam aka, shu o'rinda buni biz Facebook tarmog'ida yoritayapmiz. Gugusha seriali degan bir teaser bilan yoritayapmiz.
Marhamat qilinglar, Facebookdagi sahifamizga ancha-muncha ma'lumot o'zimizning saytimizda ham bor. Mehribon, sizga rahmat. Shu daqiqagacha tinglaganingiz, demak, Ukrainadagi voqea, fojia tafsilotlarini aytib berdik va O'zbekiston Respublikasi prezidentining biznes sheriklari ozodlikdan mahrum qilinganini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tasdiqlanganini ham sizga yetkazdik. Endi tinglaydiganingiz, Toshkentda biopasport so'rab bugun borsangiz 3 oydan keyin berishlari mumkin. Hozir gap shu haqda bo'ladi. Toshkentda biometrik pasportga navbat 3 oydan keyinga yozilyapti. O'zbekiston fuqarolarining biometrik pasport olishi kun sayin qiyinlashyapti degani bu. Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanining pasport bo'limida biometrik pasport olish uchun fuqarolar oktyabr oyi oxiriga navbat yozilmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida esa pasport berish muddati 2 oyga cho'zilyapti. Rasmiylar buning sababini davlat personallashtirish markazi biometrik pasportlarni tayyorlab berolmayotgani bilan izohlamoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi pasport bo'limiga biometrik pasport olish uchun borgan toshkentlik yigit pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilganini aytdi.
Pasport bo'limining oldida tumonat odam. Biometrik pasport olish uchun barmoq izlari va suratga tushish uchun odamlar 17 oktyabrga qadar navbatga yozilayotgan ekan. Boshliqlardan kirib so'rasam, hech ham tezlashtirishni iloji yo'q, navbatga yoziling deb aytdi. Nahotki bir pasportni olish uchun 3 oy kutsam.
Der ekan Toshkentning yigit pasport bo'limi oldidagi manzarani suratga tushirib, ozodlikka yubordi. Shayxontohur tumani pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan bo'lmasmi? Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham odamlar pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilayotganini tasdiqlar ekan, bu navbatning paydo bo'lishi ularga mutlaqo bog'liq emasligini ta'kidladi.
U nima yubor, u ochirdi-ku, ochib ketib ketgan odamlar, o'shanda odamlar o'zi ochib yozib ketadi, o'shancha ochib ketgan. Kompyuter kuniga 70 bir qabloqlari ki, odamlar 300-500 odam kelyapti. Nima qiladi qolgan? Ertaga yoziladi, endi nima yoziladi, mana qolgan bo'lib ketadi.
Ha, endi hozir mana hozir borgan odam shu 17 oktyabrga yozilishi mumkin yoki keyinroqqa?
Da. Chunki o'shangacha odam zabita qilib qo'ydi-da, har kuniga 1-2 odam kompyuter qabul qiladi bir kunda. 2 ta apparat bor bizda, 2 ta bashniya. Bashniya 70-70 bir qisqa qabul qilamiz kuniga. 170-da 1-2 qabul qilmaydi kompyuter.
Ha, bir qo'shimcha
hisobiga odamlar hozir ko'pchilik chetilga ketish kerak, chetilga chiqarmaydi o'zi. O'sha hisobiga odam ko'payib ketdi.
Ha, bir qo'shimcha kompyuter qo'ysa bo'lmaydimi? Qo'shimcha bir nima deydilar?
U davlat rahbarlariga bog'liq. Biz kichkina odam bo'lsa yoki biz qo'shimcha kompyuter qana talab qilamiz?
Dedi pasport bo'limi mulozimi. Biometrik pasport olishdagi muammolar O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatiladi. Toshkent viloyatining Zangiota, Begobod tumanlari, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan, Jizzax shahridan ozodlikka murojaat qilgan fuqarolar pasport olish muddati 45-50 kun, ba'zida 2 oyga cho'zilib ketayotgani haqida yozadilar. Jumladan Begobodlik Manzuraning yozishicha, uning barmoq izlari va fotosurati topshirilganiga 45 kun bo'lgan.
Men Bekobod tumanidagi Zafar posyolkasida yashayman. 1.5 oy bo'ldi rasmga tushib topshirganimizga. Lekin hali ham olmadik. Pasport bo'lim boshlig'i o'tirgan joyida pul ishlayapti. Uning qo'l ostidagi ishchilar odamlardan pulini olib, 10 kun ichida pasportni chiqarib beryapti. Soqqasi bor odamlarga muammo yo'q. Biz kabi pulsizlarga qiyin.
Deb yozadi Bekobodlik Manzura. Jizzax shahridan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchi Hakimboy Husanov ham 2 oydan buyon pasport ola olmayotgani haqida yozdi. Jizzax shahar pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham fuqarolarning pasport olishi bilan bog'liq muammolar borligini tasdiqlar ekan. Bu muammo Toshkent bilan bog'liq ekanligini aytdi.
Toshkentga bizlar telekompyuter orqali jo'natiladi. Kompyuterga tasdiqlab, kompyuterdan o'zlari oladi. Ular o'zlari tayyorlaydi, keyin bizga tayyor pasport keladi Toshkentdan. Shunday bo'lyapti, Toshkentdan shunday kelyapti, bekat aka. Nima uchun kech kelyapti? Unisini bizlar aralashaolmaymiz. Bizlar faqat bozorga tushiramiz, kelsa tarqatamiz.
Dedi pasport bo'limi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personallashtirish markazining telefoni kun bo'yi javob bermagani uchun bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Biopasport bilan bog'liq mojarolar edi. Afg'oniston tahlilchilar tarmog'i deb ataladigan mustaqil guruh e'lon qilgan hisobotda Markaziy Osiyo hukumatlarida va huquq tartibot tuzilmalarida ishlovchi shaxslar giyohvand moddalar savdosini qo'llab-quvvatlash haqida aytiladi. Hisobotda aytilishicha, giyohvand moddalar savdosining bir qismini bu mamlakatda davlat tuzilmalari va amaldorlarning o'zlari nazorat qiladi, mavzuni Elmurod yoritadi.
Afg'oniston tahlilchilar tarmog'i deb atalgan mustaqil guruh e'lon qilgan hisobotda Markaziy Osiyo hukumatlarida va huquq tartibot tuzilmalarida ishlovchi shaxslar giyohvand moddalar savdosini qo'llab-quvvatlash haqida aytiladi. Hisobotda aytilishicha, giyohvand moddalar savdosining bir qismini bu mamlakatda davlat tuzilmalari va amaldorlarning o'zlari nazorat qiladi. Hisobot mualliflari bo'lgan tadqiqotchi Kristian Bluver va Said Rizo Kozimiy giyohvand moddalar savdosiga aloqador bo'lgan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari narkobozordagi o'z raqiblarini vaqti-vaqti bilan yo'q qilib turishlarini iddao qilgan. Xavfsizlik bo'yicha bishkeklik ekspert Talant Razzaqov mazkur hisobotda aytilgan gaplarga qo'shilishini bildirdi.
Mayda chiyda chavoqlar bo'lib chiyurib, cho'ng chiqayotgan kanallar ochilgan bo'lgan qaloqda.
Bu bozorda mayda baliqlar qo'lga olinyapti. Katta-katta nahanglar esa giyohvand moddalar bozorini nazorat qilishda davom etmoqda. Giyohvand moddalar Afg'oniston orqali Tojikistonga, keyin esa Qirg'izistonga olib o'tiladi. Qirg'izistondan esa dunyoning boshqa mamlakatlariga tarqatiladi. Qirg'iziston narko yo'lakdagi eng katta kanallardan biri. O'zbekiston chegarasini yopib olgan. Shuning uchun narko yo'lakda uning ahamiyati kamroq. Huquq-tartibot xodimlari narko savdogarlarni o'zlari kutib olib, sochidan bir tukuni ham tushirmay chegaradan o'tkazib qo'ymoqda. Vaziyat mana shu darajaga yetib qoldi, dedi Talant Razzaqov. Hisobot mualliflari giyohvand moddalar savdosi mintaqa davlatlarini Afg'oniston bilan bog'lab turgan eng katta iqtisodiy asos ekani va kelajakda bu iqtisodiy asos yanada mustahkamlanishini aytadilar. Tadqiqotchilar iddaosicha mintaqa davlatlarida musodara qilingan narkotik moddalarning hammasi yo'q qilinmaydi. Bu moddalarning bir qismi huquq tartibot tuzilmalari xodimlari tomonidan qayta sotiladi.
Anam bar, milizanim bar, chegarachilar bar, tamojan bar, bangizat narkotik menen alektanib deb men aytaman.
Men militsionerlarning, chegarachi yoki bojxonachilarning barchasi giyohvand moddalar savdosiga aralashgan deyishdan olisman. Biroq ularning orasida bu ish bilan shug'ullanayotganlar bor. Giyohvand moddalarni noqonuniy olib o'tishda 3 yo'nalish bor. 3-chi shimoliy yo'nalish Markaziy Osiyo davlatlari hududida joylashgan. Bu yo'nalishda narko savdogarlarga jiddiy tarzda ko'mak ko'rsatadigan militsiya, chegara va bojxona xodimlari bor. Dedi Qirg'izistonning sobiq bosh vazir o'rinbosari To'qin Mamlitov. Qirg'izistonda o'tgan yili 10 militsioner narkotik savdosida ayblanib qo'lga olingan. Hukumat amaldorlarining giyohvand moddalar savdosiga aloqadorligi yuzasidan 23 yil mobaynida birorta ham fakt aniqlanmagan. O'tgan yili Qirg'izistonda giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq 2000 jinoyat fosh etilgan va 22 000 tonna narkotik modda musodara qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Dunyoning ko'plab davlatlaridagi aviakompaniyalar Donetskdagi Boeing samolyoti halokatidan so'ng Ukraina shaharlariga uchuvchi va Sharqiy Ukraina osmonidan uchib o'tuvchi reyslarni bekor qildi. Malaysia Airlines ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada halokatga uchragan uchoq bortida 157 xollandiyalik, 43 malayziyalik, jumladan ekipajning 15 a'zosi, 27 avstraliyalik, 12 indoneziyalik va 9 britaniyalik bo'lgan. Yo'lovchilar orasida yana Germaniya, Belgiya, Filippin va Kanada fuqarolari bo'lgan. 41 yo'lovchining esa hozircha shaxsi aniqlanmagan. Kechadan beri G'azo mintaqasida davom etayotgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 24 falastinlik va bir isroillik askar halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Isroil harbiylari 17 yilda G'azo mintaqasida Hamas raketa hujumlariga barham berish maqsadida yer usti amaliyotini boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali Vashingtonning Ukrainadagi xatti-harakatlari uchun Rossiyaga joriy etgan yangi sanksiyalari yuzasidan suhbatlashdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. Toshkentdagi Coca-Cola zavodi hali to'la ish boshlagani yo'q va asosiy mahsulotlarni qachon ishlab chiqara boshlashi ham noma'lum. O'tgan haftada Coca-Cola O'zbekiston LTD qo'shma korxonasi Toshkentdagi mega zavodda to'liq rejimda qayta ish boshlaganini ma'lum qilgan edi. Lekin korxonadagi ozodlik manbalari Coca-Cola, Fanta, Sprite kabi ichimliklarni ishlab chiqarish qachon yo'lga qo'yilishi noma'lum qolayotganini aytmoqda. Coca-Cola'dagi vaziyatni Farux Yusufi o'rgandi.
Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Limited qo'shma korxonasi to'liq qayta ishga tushib, asosiy mahsulotlarni ishlab chiqara boshlaganiga doir xabarlar haqiqatan yiroq bo'lib chiqdi. Korxonaning Toshkentdagi ofisida ishlaydigan ozodlik manbasi Coca-Cola, Fanta, Sprite kabi mahsulotlar qachon ishlab chiqarilishi mavhum bo'lib qolayotganini bildirdi.
Coca-Cola quyishni boshlamadik. Hali qachon chiqishi ham noma'lum. Qachon chiqarkin deb o'zimiz ham kutib o'tiribmiz.
Dedi manba. Uning aytishicha korxona hali ham faqat sovuq choy, iced tea ichimligini ishlab chiqarmoqda. Shu hafta boshida Coca-Cola korxonasi vakili Ozodlik bilan suhbatda yaqin kunlarda zavoddan asosiy mahsulot bo'lgan Coca-Cola ichimligi chiqa boshlashini bildirgan edi, lekin Ozodlik manbalari bu ma'lumotni inkor qilmoqda. Ozodlik muxbiri 18 yil kuni gaplashgan Coca-Cola ofisining yana bir xodimi ham sovuq choydan boshqa ichimliklar hali beri ishlab chiqarilmasligini tasdiqladi. Uning aytishicha, Coca-Cola va boshqa ichimliklarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentrat xomashyosi kelmayotgani bu vaziyatga sabab bo'lmoqda.
Bizga konsentrat kelmayapti. Uni tashqaridan olib kelishardi, o'sha kelmayapti. Sentyabrlarda bo'lib qolish kerak degan gap bor. Lekin aniq ayta olmayman,
dedi Ozodlik manbasi. Toshkentdagi Coca-Cola zavodida o'tgan yilning dekabrdan beri ishlab chiqarish to'xtab qolgan. O'shandan buyon Coca-Cola ichimligi Uzbekistan Limited qo'shma korxonasi faoliyati O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan bir necha oy davomida taftish qilindi. Aprel oyida esa qo'shma korxona aktivlarining O'zbekistonga qarashli 57%lik qismi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzuridagi davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazildi. Coca-Cola shirkatining O'zbekistondagi biznesini nazorat qiladigan Istanbuldagi idorasi vakili Ozodlikning so'roviga javoban ishlab chiqarishning to'xtab qolganiga shunchaki konsentratning yetkazilmayotgani emas, boshqa jiddiyroq sabablar borligini ta'kidladi. Lekin Coca-Cola vakili bu sabablar nimadan iborat ekanini aniqlashtirishdan bosh tortdi. O'zbekistondagi Coca-Cola shirkatini o'tgan yilgacha prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilib kelgan. Korxona muammolari 2013 yil oktyabr oyida Gulnora Karimova ustida bulutlar paydo bo'lishidan boshlandi. Qo'shma korxonaning 57.12% davlatga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Limited korxonasi boshqaruvchilarining ba'zilari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan millionlab AQSh dollari miqdoridagi pullarni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblangan. Gulnora Karimova korxonani o'z xos yordamchisi Gayana Avakan vositasida nazorat qilgani aytiladi. Gulnora Karimova va Gayana Avakan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Limited shirkatining yana ikki boshqaruvchisi Alisher Ergashev va Shohruz Sobirovlar bilan birgalikda Yevropaning bir nechta davlatida ham pul yuvish va poraxo'rlikda ayblanib jinoyat tergoviga jalb qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18-iyul e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, Gayana Avakan prezident qizining fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarov va yana 11 shaxs bilan birga O'zbekiston harbiy sudi tomonidan shu yilning 24-may kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Limited 1993 yilda ish boshlagan. Rasmiy ochilishi 1994 yil mart oyiga to'g'ri kelgan. Shirkat o'sha paytda Gulnora Karimovaning sobiq eri, amerikalik o'zbek Mansur Maqsudiyga tegishli bo'lgan. 2001 yilda O'zbekiston prezidentining qizi eridan ajrashgach, o'sha paytda 60 million AQSh dollariga baholangan Coca-Cola biznesi Maqsudiylar oilasidan tortib olingan edi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, xabaringiz bordir, kechadan beri Ukrainada qulab tushgan Malayziya samolyotidan boshqa gap yo'q. Hamma axborot vositalari faqat shu voqeaga oid yangiliklarni beryapti. Bu voqea tahlil qilinyapti. Bugungi qurultoy dasturida ham xuddi shu masala muhokama qilinadi. Bu yerda sizdan so'ramoqchi bo'lganim, samolyotni urib tushirilgani shubha ostiga olinmayapti. Voqea yuz berishi bilanoq Moskva bilan Kiyev bir-birini ayblay boshladi. Sizni nazaringizda agar chindan ham bu raketa bilan urib tushirilgan bo'lsa, bu kimi ishi bo'lishi mumkin? Qaysi tomonning ishi bo'lishi mumkin? O'sha separatistlarni ishimi yoki Ukrainani armiyasini ishimi?
Avvalambor bitta narsaga e'tibor beraylik. Bu bo'layotgan jarayon, bu qulagan samolyotning, laynerning hududi bu o'sha Novorossiya deb Rossiya ommaviy axborot vositalari va Rossiya rasmiy doiralari aytadi shu nom berishgan shu hududga nima desangiz bu yerda o'sha Rossiya parast separatistlar 100% nazorat qilyapti. Butun vaziyat ularning qo'lida va vaziyat nazorat qilyapti va hudud nazorat qilyapti. Qay darajada qilyapti alohida gap, lekin shularni qo'lida. Demak, avvalambor bu havo va yer osti hammasi bularni qo'lida. Ikkinchidan bitta narsaga e'tibor bering. Bir kishi ommaviy axborot vositalari gapirish boshladi. Vladimir Putin hali tergov ishlari bo'lishini kutmasdan, natijasini kutmasdan Ukraina tarafi aybdor. Yana rus aviatsiyadan bir qanaqadir ma'lumot chiqyapti. Jurtkaga berilgandek, bu Rossiya prezidentining samolyoti uchish kerak edi, uni qulab tushirmoqchi edi va hokazo, va hokazo, va hokazo. Buni sabab bitta, bu ikkita bo'lishi mumkin. Avvalambor, Rossiya yana bitta sabab qidiryapti, jahon hamjamiyatida shunday bir nafrat paydo bo'lsin Ukraina hukumatiga va chunki samolyotni urib tushirishi bu yaxshi ish emas baribir. Va shunga qanaqadir tinchliksevar kuchlar niqobida Rossiya harbiy kuchlari kirish kerak va shunga o'xshagan. Yo bo'lmasa ikkinchi sabab yana bittasi bor, bu o'sha Rossiya parast to'dalar ular bir birini bilan mundoq qilib uni ularni Rossiya 100% pos nazorat qilmayapti. Ular bilganini qilib shunday ish olib yotibdiki, qanday nima qurol tushib qolsa o'shani ishlatishga bir biriga qarshimi yo'q, Ukrainaga qarshi Rossiya harbiy kuchlari ham bunga aralasha olmaydi, Rossiya ham buni nazorat qilyapti. Chunki terroristik guruhlarni yaratish oson emas va nazorat qilish juda murakkab bo'ladi. Yana bitta narsa aytish kerakki, ham yilni oxirida buni Ukrainani ko'pgina o'sha ayrim qurol yarog'ini bosib olgan o'sha separatistlar. O'shalarni ichida 22 metr osmonda havoda uchadigan qurol yarog'i bor. Demak, bularda bunaqa texnik imkoniyatlar bor. Bularni Rossiya nazorat qilmayotgan bo'lsa, demak, juda murakkab ahvolda. Chunki hozir Rossiya bularni qo'shib olishga tayyor emas. Men bu to'g'risida aytib o'tdim.
Anvarjon, boya aytdim, bu masala alohida yana qurultoy davra suhbatimizda ham muhokama qilinadi. Men bu masalani cho'zmoqchi emasman. Mana Moskva Kiyevni ayblayapti, Kiyev Moskvani ayblayapti. Siz oddiy mantiqdan kelib chiqib, qaysi tomonni gapiga ishongan bo'lardingiz?
Ikkitaligiga yaqin qilib aytmoqchiman, o'sha Rossiya propagandasini eng katta general va eng faol qatnashchisi Janob Rogozin degan jurnalist. Agar o'zbek auditoriyasi ozgina xotirasini uyg'otib sal xotirasini bir eslasa, agar xotira joyida bo'lsa, Qo'pol qilib aytganda, 1-2 yil oldin bu shaxs O'zbekiston to'g'risida bitta ko'rsatuv qilgan edi. O'zbekistonda rusiy zavodi kampirsholar ochidan o'layapti, o'zbeklar bularni boqmayapti, o'zbekistonda ruslarga qarshi o'sha muhojirlarni qisyapti va uni oqibatida o'zbeklar bu yerda rus qizlarini qanaqadir zo'ravonlik qilyapti deb bir qatta misolni ham ko'rsatuvdi. Bunaqa gaplar bo'lgan edi, to'g'ri janjallar bo'ldi, sizda bo'lsa internetga ham chiqib ketdi, O'zbekiston televideniyasiga vaqtdan ko'rsatuvlar bor. Asosiy avati yolg'on edi, propaganda edi, Rossiya texnologiyasi. Yaqinda TV Center kanali Afg'oniston urushining 35 yil bo'ladi qo'shinga kirganiga, Sovet armiyasi okupatsiya qilganiga, bosib olganiga. Bunda O'zbekiston muomili bo'lgan, O'zbekistonda Islom davlati quraman deb Farg'onada ko'tarilish bo'laman degan mushti, o'shani oldini olishga Afg'onistonga armiya olib kirganiga. Bu nimaga ham misolni keltiryapman. Shuni bilsinki, Rossiyada juda katta tajriba hozir paydo bo'ldi oxirgi vaqtda odamlarni aldash. Bu Gebel faqat qoladi gitirgan. Odamlar aldash. Bu yerda ham yolg'on gap ko'payib ketgan. Xatirin bo'lmasdan Putinni o'ldirmoqchi bo'ldi va o'zi juma sanoat jihatdan odamlarni bilbilatish. Chunki sanksiyalar qabul qilindi. Shimoliy moliya vaziri e'lon qildi, Rossiyaning moliyaviy ahvoli og'ir. Hozir nima kerak Rossiyaga? Qanaqadir ekstremal vaziyat kerak, dushman kuchayish kerak, uni dushmanga qarshi hukumat atrofida xalq jiplashish kerak. Bu eksperimentcha va boshqacha texnologiya, boshqa ish nimasi yo'q. Yana bir bor aytmoqchiman, u hududni qo'sha olmayapti, puli yo'q qo'shishga, strategiyasi ham yo'q, nima qilishini bilmaydi. Eng dahshatligi shundaki, o'sha to'dalarni ular ko'plari Suriyada urushib ketgan Rossiyani nimalari nayom urushadigan harbiylari emas, ular nazorat qilyapti Rossiya hozir. nazoratdan qilmayapti hozir. Ahvol vaziyat og'ir. Shuncha bir nima qilish kerak. Va yana ana qanaqadir aksiyalar paydo bo'lyapti. Shunaqa bema'ni, betang, dahshatli odamni o'lib ketyapti va shunga ham e'tibor bersa. Shuning uchun Rossiya va Iroq orasida umuman ishonmayman va ishonchga O'zbekistonni bilaman ham bilmayman. O'zlari biladi O'zbekiston aholisi auditoriyasi afsuski ko'p Rossiya televideniyasi ko'radi, lekin o'ylab ko'rish kerak yaxshilab. Bizga ham nisbatan xuddi shunaqa bo'lgan. Bu yolg'on yaxshi ularni tajribasi ko'pdi Rossiya televideniyasi.
Xo'p, demak, bu mavzu qurultoy davra suhbatida alohida muhokama qilinadi. Boshqa mavzularga o'taylik. Anvarjon, mana kuni kecha 2014-yilning 1-yarmi yilligida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 8.1% o'sgani to'g'risida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda iddao qilindi. Vazirlar Mahkamasi majlisida joriy yil boshidan beri O'zbekistonda 506400 ta ish o'rni yaratildi. Bu ish o'rinlarining 60% qishloq joylariga to'g'ri kelishi ham aytildi. Shu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga juda katta savollar bor va shaxsan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining raisi Shavkat Mirziyoyev javoblariga O'zbekiston ishchilar tomonidan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bu oddiy nima qanday yumshoqcha bo'ladi? Kuch bo'yamachilik. Bu O'zbekiston hukumatini ham mandavati deb aytgan gaplar bor, bu boshimga o'xshaganlar bor. Bu hamma dokladlar soxta. Biz aniq kasalni gapirib, kasalni davolash kerak. Bunaqa ish joylar yaratilmayapti. Ya bu shunaqa bo'lishi mumkin. Bu narsa oladi, ishga lekin ayrimlarini anaqa yozib, ishlar yaratilgan bo'lib, qog'ozlarda hammasi yaratiladi. Hokimiyatlarda, banklarda, hamma joyda. Ketadi dokladlar. Undan tashqari yalpi mahsulot to'g'risida gap ketganda bu yerda ham juda ko'p savollar bor. Nima to'g'risida ketyapti? Qancha, qanaqa aniq biz bilmaymiz buni. Buni tegida qaysi sohalarni ketyapti? Qaysi sanoat sohalarini olsak, hammasida afsuski juda katta savollar bor bunga. Buni alohida gapiradigan bo'lsam, lekin men bunga allaqachon erishganman, bunga men hech qanday bir emotsiya chiqarmayman. Bu afsuski soxta bo'lib qolgan. Afsuski ish joyi uchun buni hamma biladi. Ko'p joylarda, ko'p korxonalarda hokimiyatda soxta ish yaratish paydo bo'lgan. Yo ishlarni yozib qog'ozlar, bu qog'ozbozlik qilib bu bor narsa. Endi buni gapirsak, albatta yoqmaydi.
Anvarjon, har qanday bayonotni, har qanday hisobotni bir amaliy bir foydasi ham bo'lish kerakda endi. Masalan, keyingi 5 yildan narigi tomonni olmaylik, keyingi 5 yilda o'zida har yili 1 milliontadan 5 millionta ish o'rni yaratildi. O'sha Vazirlar Mahkamasining hisobotlariga qaraladigan bo'lsa-da, ishga yaroqli aholi o'zi 15 million kishi va oddiy mantiq ham ko'rsatib turibdiki, bu raqamlarga ishonishni imkoni yo'q. Kim uchun chiqariladi bunaqa raqamlar?
Sovet davridan qolgan rasmiyatchilik, qog'ozbozlik, ko'z bo'yamachiliklardan barbodlik. Shu kasal, primitiv kasal, allaqachon yo'qolib ketadigan kasal davom etyapti. Buni hech kim hamma holat bo'yicha juda ko'p odam, juda doiralar o'sha aytib o'tgan bularlar ham fermerlar ham, professional ekspertlar ichida ham shunaqalar bor. U ham fuqarolar ichida ham bor. Biz hech qanday qabul qilmayapti, e'tibor ham bermadik. Hammasi boshida bu narsani soxtaligini.
Anvarjon, xo'p, sovet davridan qolgan kasal deyapsiz. Xo'p, sovet davrida Moskvada o'tirgan katta xo'jayinni aldash uchun xo'p kerak bo'lsin edi. Demak, qandaydir bir mantiq bor edi. Hozir kimni aldashyapti?
Endi ilgari siz aytyapsiz mana Moskva mantiq. Hozir boshqarma hokimlar deydi. Hokim vazirni, vazir bosh vazirni, bosh vazir prezident. Bu piramida adreslar o'zgargan. Lekin ilgari Moskvaga ketadigan bo'lsa, hozir prezident qarorgohigacha yetib boradi. Bu tepaga qarab aldash. Bu eski uslub qolgan. Ko'p odamlar aytadiki, bu qonuniy qolgan, afsuski qolgan. Shu mexanik ishlab chiqyapti. Soxta gapchilik, faqat tinchlik bo'lsa bo'ldi, hamma narsa bo'lsa bo'ldi. Tinchlikni buzadiganning asosida hech qanaqa iqtisodiy muammolar yo'q. Buni bunga afsuski ishonmaydi. Boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shu narsani beraveringlar, hamma tinch o'tirsin. Turg'unli yillarni eslatib borsizki.
Xo'p, Anvarjon, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning nevarasi Islom Karimov Guardian gazetasiga intervyu berdi. Biz o'sha intervyu mazmuni bilan tinglovchini tanishtirdik va sarlavhaga o'sha nevara Islom Karimov aytgan gapni chiqardik. Bobom Londonda bir oy yashashim uchun $100 pul berdi degan Nevara Islom Karimov. O'sha Nevara Islom Karimovni aytishicha, prezident Karimov pul bilan mol dunyoga mutlaqo befarq odam. Shu qadar befarqmiki, prezident Karimov masalan bir oy nevarasi Londonda yashashi uchun $100 pul yetmasligini bilmaydigan darajada befarqmi?
Agar bobosini yaxshi ko'rsataman desa, bobosini ustidan kulgan deb o'tdi bu bola. O'zi oxirgi paytda men tushunmayman, nimaga Islom kichkina Islom Karimovdan hamma intervyu oladi. Bu bola hech qanaqa yangi narsa gapirmaydi. Biz buni eshitganmiz. Bu o'sha prezident oilasida bo'layotgan muammolar, boshqa gaplar borki, bu onasini pulini olib chiqib ketyapti chet yerga degan vaqo gaplar bor. Savolda shu savollarga javob olsam yaxshi bo'lardi. Endi shu darajada uzoq bo'lsa balkim bo'lishi mumkin, chunki prezident Karimov anchadan beri gaplariga qaraganda o'ylaydilarki, shu O'zbekistonda vaziyat yaxshi, muammolar yo'q deb. Lekin bu yerda bu narsa qiziq emas. Bu yerda nima uchun shu intervyular kerak? Agar buni maqsadi faqat O'zbekiston prezidentini ko'rsataman desa, bu O'zbekiston prezidentini ustidan kulish deb bilaman. Har bir odam o'qigan shunaqa deb o'ylaydi. Agar bu Nurali Karimov PR aksiyasi va hokazo bo'lsa, bunga hech kim ishonmaydi. Chunki bu intervyularni umuman ma'nosi ham yo'q. Bu javoblarni ham ma'nosi yo'q menimcha.
Tamam. Asinochi, bu ozod nazar eshitirish edi. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Endi navbat Barno Anvarning Islom va musulmonlar eshitirishiga O'zbekistonning eng katta kutubxonasiga hijoblilar kiritilmayotgani to'g'risidagi xabar eshitirishning bugungi mavzuini belgilab berdi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda bir necha yillardan buyon muslima ayollarni ta'qib etilishi va ularning huquqlari cheklanishiga sabab bo'lib qolayotgan ro'mol va hijob masalasida so'z yuritmoqchimiz. Ozodlikka Toshkent shahridan bir mushtari maktub yo'lladi. Uning maktubida shunday deyiladi: "Bugun men juda ham achinarli va meni g'azabimni qo'zg'aydigan vaziyatga guvoh bo'ldim. Bugun Alisher Navoiy nomli kutubxonaga borgandim. O'sha yerdagi kirish joyida bir ro'mol o'ragan qizni boshqalarga nisbatan qattiq tekshirib, shunday deyishdi: "Hijobingizni yechib kirasiz, bo'lmasam kirolmaysiz", deyishdi. Bu holatdan o'sha ajoyib musulmon qiz, hatto men ham xafa bo'ldik. Nahotki O'zbekistonda hijob o'ragan qizlarimiz o'zimizning O'zbekistonimizda ilmini kuchaytirish uchun kutubxonadan foydalana olmasa", deb yozdi. Shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini so'ragan mushtari: "Biz mana shu maktub ortidan Navoiy nomidagi milliy kutubxona, boshqa kutubxonalar va shu kunlarda davlat idoralarida ro'molli hamda hijobli ayollarga nisbatan mavjud munosabatni aniqlashga urinib ko'rdik." Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona xodimi: "Vazirlar Mahkamasidan xavfsizlik borasida qo'yilgan talab asosida ro'mol o'ragan, hijob kiygan shaxslar kutubxona binosiga qo'yilmayotganini aytdi.
Shunchaki bizda ruxsat berilmaydi, bu taqiqlangan. Buni biz o'ylab topmaganmiz. Rahbariyat taqiqlagan. Buning ustiga qo'riqchilar ham qo'ymaydi. Biz Vazirlar Mahkamasi boshqaruvi ostidamiz-ku, shuning uchun xavfsizlik bizda ancha kuchli."
Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan kutubxona xodimi so'zlaridan iqtibosida: "Navoiy kutubxonasi Toshkent shahri markazidagi Xorazm ko'chasi 51 uyda joylashgan. Kutubxona qarshisida Forumlar saroyi, yonginasida Mustaqillik maydoni bor. Bu hududdagi binolarning barchasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanadi va ushbu hududdagi boshqa binolarga ham ro'molli, hijobli shaxslar qo'yilmasligi alohida ta'kidlandi." Shu asnoda Ozodlik muxbiri: "Toshkentdagi boshqa kutubxonalar, shuningdek boshqa davlat idoralariga ro'mol o'ragan shaxslar qo'yiladimi yoki yo'qmi degan savolning javobi bilan qiziqdi. Toshkentda talaba va o'quvchilar ko'p qatnaydigan Turon kutubxonasi ma'muriyati bunday talab borligini inkor qildi.
"Bizda ro'molli qizlar bemalol kelib o'qib, kitob olib ketishadi. Ularni kiritmaslik muammosi hech qachon bo'lmagan. Ro'mollilar o'zi unchalik ko'pmas-u, lekin onda-sonda kelib turadi."
Turon kutubxonasi xodimining muxbir bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida:
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi fundamental kutubxona, Respublika ilmiy pedagogika kutubxonasi, O'zbekiston Respublikasi davlat ilmiy tibbiyot kutubxonasi ma'muriyatlaridan ham ro'mol o'ragan yoxud hijob kiygan yoki soqol qo'ygan kitobxonlarga hech qanday taqiq yo'qligi haqida javob olindi. Nomi yuqorida keltirilgan barcha kutubxonalar kuchaytirilgan tartibda Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayinlangan formali qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi.
Ostonada turadigan militsiya kiyimidagi qo'riqchilar bizga bo'ysunmaydi. Ular ichki ishlarga yoki milliy xavfsizlikka qaraydi. Ular bizni ham har kuni tekshiradi. Biz ularga falonchini qo'ying, falonchini qo'ymang deb ayta olmaymiz.
Dedi Toshkentdagi kutubxonalardan birining muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi. 1870 yilda ilk bor xalq kutubxonasi sifatida ochilgan Navoiy kutubxonasi 2002 yilda O'zbekiston prezidenti qarori bilan milliy kutubxona maqomini olgan. 2011 yilda esa Navoiy kutubxonasi yangi binoga ko'chdi va yangi binoda ochilarkan Navoiy kutubxonasiga yana yangi maqom berildi. Alisher Navoiy nomli milliy kutubxona va simpoziumlar saroyi nomini oldi. Ushbu kutubxona xodimi ro'molli va hijobli ayollarga nisbatan qo'yilgan taqiqni tasdiqlar ekan, taqiqni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan kelgan topshiriq bilan bog'ladi. Ozodlik muxbiri Vazirlar Mahkamasiga bog'landi. Vazirlar Mahkamasining ismini oshkor qilmagan xodimi davlat tashkilotlariga ro'molli hijoblilarning kirish chiqishiga oid masalada telefon orqali javob berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda muxbirning Vazirlar Mahkamasida ro'mol o'ragan yoki hijobli xodimlar bormi degan savoliga yo'q, shaxsan men bunday xodimlar borligini bilmayman deb javob berdi. Xuddi shunday Toshkent shahridagi boshqa qator davlat idoralariga bog'langan Ozodlik muxbiri ayni paytda ushbu idoralarda ro'mol o'ragan yoki hijob kiygan shaxslar ishlamasligi haqida javob oldi. Jumladan xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatchilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, davlat bojxona qo'mitasi, davlat soliq idorasi, dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish boshqarmalari xodimlari ham bu tashkilotlarda ro'mol o'ragan yoki hijob kiygan xodimlar ishlamasligini aytishdi. Birgina dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish boshqarmasining telefon go'shagini ko'targan xodimi uzoq yillar davomida ishlab kelgan ro'molli ayollar borligini tan oldi.
Faqat ular ro'molini yechib kiradi binoga. Ba'zi kunlari orqasidan o'rab kiradi. Ish tugaganda ishxonamizdan chiqib ketayotganda yana ro'molini o'rab oladi. Endi ular uzoq yillardan beri ishlab kelgan o'zimizning ishonchli xodimlarimizda.
Dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan qo'mita xodimi. Eshitirish davomida nomi tilga olingan tashkilot xodimlari ro'molli yoki hijobli ayollarning tashkilot binolariga qo'yilmasligi yoxud ishga olinmasligi sababini asosan ikki jihat: xavfsizlik chorasi hamda mamlakatda jamoat joylarida diniy libosni taqiqlagan qonun bilan izohlamoqdalar. 1998 yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa izoh berilmagan. O'zbekistonda muslima ayollar va taqvodor erkaklarning turli cheklovlarga duch kelishi, ba'zan esa jarima yoxud hibsga olinishi kabi holatlarga aynan ana shu 14-chi modda ro'kach qilib keltirilayotganini respublikadagi din peshvolari ham qayd etadilar. Ana shu noroziliklar ortidan hozir qonunning 14-chi moddasiga sharh yozilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur biroz muqaddam Ozodlik bilan suhbatda ibodat libosiga oid moddaga kiritilajak sharhlar haqida qisman ma'lumot bergan. Ibodat libosi degan jumla bitilgan qonunga yozilayotgan sharhda ro'mol, doppa, maxsus kalish, uzun ko'ylak va shunga o'xshash kiyimlar milliy libos degan mazmun kiritilishi aytilmoqda. Militsiya xodimlarining bunday kiyimlarni ibodat libosi deb odamlarni ta'qib qilayotganidan bizga ham ko'plab shikoyatlar bo'lgan va shuning natijasida sharh yozmoqdamiz degan edi Ozodlik bilan suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur. Hozircha bu sharhlar qachon tayyor bo'ladi-yu, qonunchilikka qachon o'zgartirish kiritilishi haqida biror ma'lumot yo'q. Hozir esa qonunchilikda kutilayotgan ro'molli muslima ayollarga nisbatan cheklov hamda taqiblarga barham berishiga umid qilinayotgan o'zgarishlar haqida yana bir bor Shayx Abdulaziz Mansurdan eshiting.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan, lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1900 98 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14 moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz.
O'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga
tinglayotganingiz islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi soni edi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Islom va musulmonlarni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz.